Bişkek'te saat 18, Azattık radyosuna söylüyor biz. Bu yılki parlamentik saylovda Jogorku Kengeşe girip ukup bergen bosogonu 10% көтөрүү сунушу бүгүнкү добуш берүүдө четке кагылды.
Кулактын идеясы өтүш керек болчу, анан өтпөй калганы чын эле коалициянын ичинен дагы мындай ынтымак, мындай ойлогондой ынтымак жокту ошондой ой туурат.
Таджикстандагы оппозициячыл партиялар парламенттик шайлоо алдыларга бут тосулуп жатканын билдирүүдө Наркыз Ташук айыпталып атыр. Ошто кабакта карын алып жаткан жараны жүктүн ээси ал кезде милиция кызматкери болгонун айтып чыкты.
Машанын эгеси ошол сотрудник милиция болуп атат. Действующий милиция болчу, ошол маалда иштейт эле. Ал эми кызмат абалынан пайдаланып, ошол нерсени мага берип, мамлекетке жагалданып, бизди результат кылып атпайбы?
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырат. Элиза.
Рахмат, саламатсыздарбы. 24 февралда Amnesty International же эл аралык мунапыс уюму 2014 жыл боюнча докладын жарыялады. Анда уюм дүйнө лидерлерин, жарандарды коргоо алардын милдетине жатпайт деп билмексен болбой кризистик окуяларга бөгөт коюу ишине чечкиндүү өзгөртүүлөрдү киргизүүгө чакырды. Украинанын чыгышындагы согушта өткөн жылдын апрель айынан бери 5600 ашык адам өлгөнү айтылып, орусиячыл козголоңчулар да, украин аскерлери да эки оттун ортосунда калган жай тургундарды ойлоп койбогону үчүн сындалды. Amnesty International жалпы эл аралык коопсуздукту жана тынчтыкты сактап кала албады деп Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин да сындады. Баяндамада Ирак, Сирия жана башка жерлерде жарандарды коргоо боюнча коопсуздук кеңеш өз убагында натыйжалуу чара кабыл ала албаганы айтылган. Amnesty International уюмунун башкы катчысы Салил Шетти 24 февралда Лондондо өткөн жыйында сүйлөп жатып,
The United Nations Security Council was created to protect civilians.
Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши жай тургундарды коргоо үчүн, тынчтыкты жана коопсуздукту камсыздап берүү үчүн түзүлгөн. Бирок бул нерсе ичке ашпай калды көрүнөт. Ийгиликке жетпей калууга кеңештин 5 туруктуу мүчөсү вето коюу укугун кыянаттык менен пайдаланганы тоскоол болду деп уюм Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин 5 туруктуу мүчөсүн геноцид же массалык зомбулук учурунда вето коюу практикасынан баш тартууга чакырарын билдирди. Минскте өлтүрүлгөн кылмыш дүйнөсүнүн төбөлдөрүнүн бири Алмамбет Анапияевдин жакын жөкөрү Гүлжигит Абилазизов милицияга көрсөтмө берүү үчүн өз каалоосу менен келди. Бул тууралуу Азаттыкка ички иштер министри Мелис Турганбаев билдирди.
Күйөө катар эле ал эч камабайбыз аны. Аэропорттон өзү келип заласы биз тосуп алдык да. Ал өзүнүн өмүрүнөн коркуп келди да.
Турганбаев кошумчалагандай, буга чейин анын камалганы тууралуу тараган маалыматтар чындыкка дал келбейт. Толук маалымат 26 февралда министрлик тарабынан атайын уюштурула турган маалымат жыйында айтылат. Алмамбет Анапияев 18 февралда Беларусь борборунда киши колдуу болгон, анын адвокаты Гүлжигит Абилазизов Минскке Анапияев менен чогуу барганын, бирок ал киши колдуу болгондон бери дайыны чыкпай жатканын айткан болчу. Алмамбет Анапияев бир топ оор кылмыштарга шектелип 2011 жылдан бери Интерпол аркылуу издөөгө алынган. Орусияда Ислам мамлекетинин сайтын негиздеген тажик жараны кармалды. Бул тууралуу орус маалымат каражаттары Москванын укук тартибин коргоо органдарына шилтеме берип жазышты. ТАСС маалымат агенттиги билдиргендей, 25 февралда Москванын түндүк батышында Ислам мамлекетинин интернеттеги баракчасын түздү деген жүйө менен кармалган адам тажик жараны болуп чыкты. Өзү түзгөн баракчада ал экстремисттик мүнөздөгү радикал топтун идеологиясын жана ишмердүүлүгүн пропагандалаган, терроризмге чакырган видео тасмаларды жайгаштырып турган. Орус бийликтери жүздөгөн орус жарандары Кавказдан жана Борбор Азиядан чыккандар менен биргеликте Ирак жана Сириядагы Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлеринин катарында жүргөнүн маалымдап келет. Ислам мамлекети экстремисттик тобу Орусияда расмий түрдө террорчул уюм деп табылган. Ысык Көл облусундагы Ак Суу районунда жайгашкан Жыргалаң айыл аймагындагы тоодон түшкөн кар көчкүдөн орусиялык жаран Вера Кусакова каза тапты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдын ала маалыматына ылайык, кырсык бүгүн саат 12:45 болгон. Кусакованын жашы болжол менен 30 экени айтылууда. Жыргаланга эмне үчүн барганы азырынча маалым эмес. Маркумдун сөөгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары тапкан. Бишкектин четиндеги Манас айылында жайгашкан кайтал ишканасы 20 январдан тарта 605 эшекти чет элдик кардарларга сатуу максатында сойгон. Бул тууралуу бүгүн аталган ишкананын жетекчиси Алмаз Такырбашев билдирди. Анын айтымында эшек этин келишимдин негизинде Гонконгдогу ишканалардын бирине сатуу пландалган, Кыргызстандын бир дагы кафе-ресторанына эт сатуучу жайларына өткөрүлгөн эмес. Такырбашев эшек этин сатуу боюнча бардык документтер мыйзамдуу даярдалганын билдирди. Шейшемби күнү журналисттер тарабынан Бишкектин четиндеги Манас айылында жайгашкан сарайда оңдогон эшек союлуп, сатыкка даярдалып жатканы аныкталган. Кабарчылар эт кафе-ресторандарга өткөрүлгөн болушу мүмкүн экенин айтышкан. Бул иште азыр экономикалык кылмыштар менен күрөшүү башкармалыгы иликтеп жатат, кылмыш иши козголо элек.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми эртеңки абар ай тууралуу уч кайым маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаашы мүмкүн. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт. Ал эми аба температурасы түнкүсүн Чүйдө 6 градус ка чейин суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Таласта түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 8 градуска чейин суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 8 градуска чейин суук, күндүз бул аймакта дагы 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 11 күндүз 5 градуска чейин суук, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 18 күндүз 10 градуска чейин суук, ал эми борбордо түнкүсүн 4 градуска чейин суук болсо, күндүз 0 2 градуска чейин жылуу болоору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Наркозат ташууга айыпталып, азыр Оштогу номер 5-чи абакта жаткан Манап Кайыпов ысымдуу жаран товарынын ээси ал камалган кезде баңги заттарды көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкери болгондугун айтып чыкты. Бирок наркозаттарды көзөмөлдөө башкармалыгынын мурунку опер кызматкери кылмышка шектүүнүн жогорудагы ырастоолорун четке кагат. Иштин чоо жайын Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков толугураак айтып берет.
Манап Кайыпов 2012 жылы Ошто кармалган 2 килограмм маңзаттын ээси катары айыпталып, азыр Оштогу номер 5-чи абакта отурат. Бирок ал Кызылкаядан Ошко алынып келе жатып кармалган маңзаттын ээси өзү эмес, Оштогу баңги заттарды көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкери Жакып Калбековго таандык экенин айтууда.
Мага ошол нашаны Калбеков Жакып деген опер милициянын кызматкери берип атат. Нашанын ээси ошол сотрудник милиция болуп атат. Действующий милиция болчу, ошол маалда иштейт эле. Ал эми кызмат абалынан пайдаланып, ошол нерсени мага берип, ал өзүнүн даражасын көтөрүш үчүн мамлекетке жагалданып, бизди результат кылып атпайбы мындай айткандачы. 2012 жылы болгон иш бул. Ошондон бери сүдүрөлүп, сот 1.5 жылдан бери ушул соттошуп келди азыр.
Манаптын өзүнүн айтуусуна караганда, аны менен маңзат башкармалык кызматкеринин ортосунда көп соодалашуулар жана убадалар болгон. Манап ошол убадалардын негизинде тергөөдөгү көрсөтмөлөрүн бир нече жолу өзгөрткөн. Анын айынан иш улам жаңы сотко өтүп отуруп, аягында Манап Кайыпов 15 жылга эркинен ажыратылган.
Мен деген алдашат булар, акча берет, башка кылат, показанияны которушат өздөрүнүн пайдасына. Котортот, эми биз сени чыгарып алабыз, мындай деп кой десе мен ошондой дейм. Биз деген результат көрсөтүшүбүз керек, эми биздин бетибизге көшүп албай эле сен отуруп турсаң, биз сени соттон чыгарып алабыз дейт. Ошону менен соттон чыгарбайт. Анан прокурор бунун акырына бери жетебиз деп турганан областка протез жазып салат. Областка келебиз, областка келип бир жерде сот болот. Бир жерде деле Бекташев деген прокурор бездилдеп атты. Ай, болгонун болгондой айт, жүк сеники эмес, сен алдыр, сени билбейсиң деле деп.
Бирок мыйзамсыз маңзат ташууга айыпталып жаткан Манап Кайыпов убадалар аткарылбагандан кийин маңзаттын ээси милиция кызматкери экенин айтып чыккан. Андан соң иш кайра жанданып, акыркы өткөн Ош облустук сотунда Оштогу баңги затын көзөмөлдөө башкармалыгынын мурунку кызматкери Жакып Калбеков да убактылуу камакка алынган. Бирок Жакып Калбеков баштыктагы маңзат өзүнө тиешелүү экенин четке кагууда.
Бул боюнча Манап өзү звонит этип, сенин линияң боюнча ушундай маалымат бар деп өзү звонит эткен. Бишкектен звонит эткен.
Бул эгерде чындап эле мисалы наркотикти алып кетип аткан болсо, сиз милиция кызматкери болсоңуз, анан сизге айтыштын эмне кереги бар буга? Андан көрө айтпай койгон жакшы эмесби?
Бул мага маалымат берип, мен ушундай результат кылып берем, мага акча бересиң деген да. информация акча бересиң. Ошол.
Анан кийин ал эмес кайра өзү түшүп калып атты. Эмне үчүн мындай?
Жок, анысын сот чечип атты.
Укук коргоо кызматкерлеринин ийгилиги ишинин натыйжалуулугу менен бааланары белгилүү. Эксперттердин айтымында милициядагы натыйжалуулук кылмыштарды ачуу көрсөткүчүнүн жогорулугуна көз карандылыгы туура эмес. Милициянын ардагери Мамат Шарипов результат көрсөтүү тартиби өзгөртүүгө муктаж.
Ошо айткандар кээ жагы туура эле сөз советтер союзунан калып калган булада. Мисалан, быйыл 10 уурлук болсо, эч жылдан 10 уурлук үчүн болбоду дейт да. Быйыл 10 жол мушташ болсо, кийинкисинин үчүн 10 жол мушташ болбоду. Бул баягы илгери эле союзунда партия требованиясы бар эле. Ошол баягы калып калганда
негизи эле милиция кызматкерлеринин ишмердүүлүгү результат көрсөтүү тартибине бекем байланган. Ош облусу боюнча баңгизаттардын кармалуу көрсөткүчүнүн аз экендиги Ош милициясынын жыл жыйынтыгын чыгарган жыйынында борбордук жетекчилери тарабынан сынга алынган болчу. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыктан алдагы баяндамабызда сөз болгон теманы улантабыз. Кыргызстанда маңзат бизнесине күч кызматкерлеринин бийликтегилердин аралашкан учурлары катталган тенденция дагы уланбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Мындай пикирин бүгүн Азаттык менен Маегинде Борбор Азиядагы маңзат саясат борборунун жетекчиси Александр Зеличенко билдирди. Адис менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешкен.
Александр Леонидович, айтсаңыз, маңзат бизнесине күч кызматкерлеринин аралашкан учурлары сиздин жеке байкооңузда көп болуп жатабы Кыргызстанда?
Ну, к сожалению, такая тенденция наблюдается. Я не могу.
Тилекке каршы ошондой тенденция байкалууда. Мындай көрүнүштөр көбөйүп жатабы же азайуудабы, мен азыр так айта албайм. Бирок тенденция бар. Ал туруктуу бойдон. Жыл сайын ушундай фактылар катталып жатат. Бирок муну менен мамлекет жана күч органдары күрөшүп жатканын баса белгилеп айткым келет. Активдүү күрөш жүрүүдө. Мисалы, кече жакында маңзат көзөмөл кызматы менен улуттук коопсуздук комитети биргеликте операция жүргүзүп, ири канал аныкталды. Ал абдан жашыруун иштеп келген экен. Милиция, бажы кызматкерлери, чек ара, маңзат көзөмөл кызматынын өзүнүн өкүлдөрү аралашкан күч кызматкерлери биринде эмес, мыкты уюшулган тартипте ушундай иш менен алектенип жүргөнү белгилүү болду. Алар бири-бири менен чырмалышып, ким эмне ишти аткарарын так бөлүштүрүп алган экен. Үстүнөн жаап жашырып тургандары да бар болуп чыкты. Ушул ири канал табылып, жок кылынды.
И тем не менее, вот такой серьезный канал был накрыт и пресечен.
Жалпы абалды оңдоодо ошол операциянын ролу канчалык?
Очень сложно, никто толком не знает, в этом наша большая проблема, сколько транспортируется, сколько трафика.
Биздин негизги көйгөйүбүз түндүк маршрут. Борбор Азия аркылуу, тагыраак айтканда Кыргызстан аркылуу канча маңзат өтөрүн эч ким так билбейт. Түрдүү сандар айтылып келет. Айрымдары Орусияга ташылуучу героин 7 тонна десе, кээ бирлери 35 тонна дешет. Мына ушул жаатта улуттуу социологиялык изилдөөлөр жүргүзүлүшү керек деп эсептеймин. Себеби ошондо гана Кыргызстанда маңзат колдонуучулардын чыныгы саны канча экенин, алар канча маңзат керек деп жатканын, биз аркылуу канча баңгизаты ташыларын билет элек. Мыйзамсыз маңзат бизнеси менен күрөшүүнүн стратегиясы ошого жараша иштелип чыгышы керек.
От этого зависит вообще стратегия борьбы и противодействия.
Маселе эмнеде болуп жатат анда? Бул иш эмне үчүн жүргүзүлбөйт?
Очень затратное исследование. Очень затратно, его надо проводить на территории всей страны.
Бул өтө көп аракетти, каражатты талап кылат. Мындай изилдөөнү өлкөнүн баардык аймактарында узак мөөнөт ичинде жүргүзүш керек болот. Бул иш жалгыз Кыргызстандын өзүнүн колунан келбейт. Ошондуктан биз мурдатан бери эле айтып келе жатабыз. Бул багытта иштеп жаткан эл аралык уюмдардын аракетин бир чогуу нукка салуу керек. Түрдүү конференция жана башка иш-чараларды өткөрө бербестен. Албетте, алар деле керек деңизчи, бирок мындай изилдөөнү баштоо үчүн мамлекеттик бюджеттен да каражат бөлүнсө болмок. Себеби бул өтө маанилүү.
От этого зависит стратегия вообще государства.
Бирок бизде бул багытта иштеген атайын мекеме бар да. Эгер абал кандай экенин эч ким так билбесе, алар эмне иш кылып жүрөт анда?
Ну, борются, изымают, задерживают из незаконного оборота.
Күрөшүп жатышат. Мыйзамсыз маңзат ташыгандарды кармап, каналдарды бууп. Иштин натыйжасы бар, албетте. Бирок эгер маселе жана максат так аныкталган болсо, иштин үзүрү да ошончолук жогору болмок.
Коэффициент полезного действия мог бы быть гораздо более высоким.
Буга чейинки интервьюларыңызда сиз маңзат бизнесиндегилер мамлекеттик бийликке аралашууга аракет жасап жатканын айттыңыз эле.
Много людей, да, не только в силовых структурах, много и в сфере политики.
Андайлар көп. Жалаң гана күч структураларында эмес, саясат тармагында да бар. Маңзат аркылуу байлык топтоп, өз кишилерин саясатка киргизип алгандар бар.
Есть. Да, есть они.
Маңзат бизнесине күч кызматкерлердин, ошол эле саясаттагылардын аралашуусу мындан ары кандай болушу мүмкүн дейсиз?
Прогнозы строить очень сложно, но если государство
тигиндей же мындай болот деп айтуу кыйын. Бирок эгер мамлекет маңзат бизнесине ага аралашкандарга каршы азыркы аракетин мындан ары да үзбөй улантса, жыйынтык болот. А эгер анда-санда операция жүргүзүп коюп отура берсе, иш башка. Ал эми жалпылап айтканда, менимче бул тенденция улана берет. Себеби дүйнө жүзүндө ааламдашуу процесси жүрүп жаткан учурда бул чоң бизнесте бириндеп иштегендер азайып, уюшма түрүндө шугулдангандар көбөйүүдө.
Свято место пустым не бывает, как говорится.
Деди Азаттык менен маегинде Борбор Азиядагы маңзат саясаты борборунун жетекчиси Александр Зеличенко, аны менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешкен. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулуулу азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Быйылкы парламенттик шайлоодо жогорку кеңешке кирүү укугун берген босогону 10% көтөрүү сунушу бүгүнкү добуш берүүдө четке кагылды. Ыдырлык мунапыс уюму бүгүнкү баяндамасында ыдырлык коопсуздук жана тынчтыкты сактап кала албады деп Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин сынга алды. Баяндамада Ирак, Сирия жана башка жерлерде жарандарды коргоо боюнча коопсуздук кеңеш өз убагында натыйжалуу чара кабыл албагандыгы көргөзүлгөн. Кылмыш дүйнөсүнүн Минскте өлтүрүлгөн төбөлдөрүнүн бири Алмамбет Анапиевдин жакын жөөкөрү Гүлжигит Абилазизов милицияга көрсөтмө берүү үчүн өз каалоосу менен келди. Бул тууралуу Азаттыкка ички иштер министри Мелис Турганбаев билдирди. Анын айтымында Абилазизов азыр күйөө катары суракка алынып жатат. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Биз ошондой эле уюлдук байланыш аркылуу да интернеттен тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз Азаттык чекит моби. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Эми Борбор Азия окуяларынан. Тажикстандагы оппозициячыл партиялар парламенттик шайлоо алдындаларга бут тосуулар жасалып, үгүт жарнактарын белгисиз адамдар айырып жатышкандыгын айтышууда. Бийликтегилер болсо мындай дооматтарды четке кагып, саясий күчтөрдүн баарына бирдей шарт түзүлдү деп ырасташат. Тажикстандагы парламенттик шайлоо 1 мартка мерчемделген. Толугураак сөз кесиптешим Бакыт Асановдо.
Оппозициячыл социал-демократиялык партиянын лидери Рахматилло Заировдун айтымында өлкө борбору Душанбе баш болгон бир нече аймакта партиянын үгүт жарнактарын белгисиз адамдар айырып кетишкен. Учурда борбордогу илинген үгүт жарнактардын 80% жараксыз абалга келди. Мындай иштин артында бийликтин кулагы көрүнүп жатат, дейт оппозициячыл саясатчы.
Жергиликтүү бийлик органдарынын буйруктары менен атайын топ үгүт материалдарын тытып кетип жатат. Маселен, Шахреттус районунда плакаттарыңарды айырып атат дегенинен биздин партия мүчөлөрү жетип барса, коопсуздук комитетинин жергиликтүү кызматкерлери үгүт плакаттарды тытып жаткан экен. Ал бизге плакатты башка жерге гана чаптап коёюн дегем деп актанды. Буга ким ишенет?
Зоиров жергиликтүү бийлик башчыларына Президент Эмомали Рахмон жетектеген элдик демократиялык партиядан башка партиялардын үгүт кампаниясына бут тосуу буйругу берилгендигин кошумчалады. Ага чейин оппозициячыл саналган Ислам кайра жаралуу партиясы да бир катар бут тосуулар болуп жаткандыгын айтып чыккан. Маселен, Борбор калаа Душанбенин четиндеги Рудаке районунда партиянын 3 талапкери шайлоодон четтетилген эле. Шайлоо комиссиясы буга партия мүчөлөрүнүн талапкерлигин өз ыктыяры менен алуу боюнча арызы себеп болгондугун билдирген. Бирок аталган талапкерлер мындай арызды жазбаганын жана шайлоо комиссиясы кабардар кылбай туруп саясий өнөктүктөн четтеткендигин айтып чыгышты. Оппозиционерлер арызга белгисиз адамдардын колу коюлганын айтып, муну бийлик партиясынан көрүп жатышат. Борбордук шайлоо комиссиясы оппозициячыл партиялардын арызын териштирүүдө, бирок бийлик органдары мындай айыптоолорду толугу менен четке кагып жатышат. Социал-демократиялык партия өкүлдөрү айтып чыккан окуяны Шахритус райондук милициясынын башчысы Валиджон Муллаев төмөнкүдөй чечмеледи.
Эгер чын болсо, анда мыйзамсыз аракет. Бирок мындай көрүнүш бизде болгон жок. Эч ким андай үгүт жарнактарын айырган жок. Мунун баары жалган маалымат.
Ал эми президент Эмомали Рахмон жетектеген элдик демократиялык партиянын маалымат катчысы Махмуджон Файзрахманов партия дарегине айтылган дооматты четке какты. Файзрахманов Азаттыктын тажи кызматына билдиргендей, президенттин партиясынын үгүт материалдарын деле айрым жерлерде айырып кетип жатышат. Алар мындай бейбаштык фактылары боюнча шайлоо комиссиясына кайрылууну ээп көрбөрүн бийликтеги партиянын өкүлү кошумчалады. Ошол учурда байкоочулар өлкөнүн ар тарабында бийликчил партиянын үгүт жарнактары башкаларга салыштырмалуу ого эле көп көзгө учурарында белгилешет. Тажикстанда парламенттик шайлоо 1 мартта өтөт. Ага 8 партиядан 288 талапкер ат салышууда. Шайлоого көз салуу үчүн 100 жакын эл аралык байкоочу Тажикстанга барды. Тажик парламенти 63 депутаттан турат. Азыркы чакырылыштагы парламенттин 55 депутаты президент Эмомали Рахмондун партиясынын мүчөлөрү. Бул жолку шайлоодо деле бийлик партиясы көпчүлүк орундаларын байкоочулар алдын ала болголоп жатышат. Бакыт Асанов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми Кыргызстанда быйыл күтүлгөн шайлоого кайрылалы шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизүү боюнча башкаруучу коалициядагы эки фракциянын лидери сунуштап, үчүнчү фракциянын лидери атүгүл президентке колдогон сунуш бүгүн биринчи окуудагы добуш берүүдө өтпөй калды. Ага ылайык өлкө боюнча шайлоочулардын 10% кем эмеси добушун алган гана партия парламентке кире алмак. Бирок бул болсо өтө бийик деп айрым депутаттар каршы чыгышты. Сунуштун өтпөй калышы быйылкы шайлоого негиз болуп турган мыйзам боюнча бергисиздикти күчөттү. Толугураак Али Токтокунов баяндайт.
КСДП лидери Чыныбай Турсунбеков менен Ар Намыс лидери Феликс Кулов сунуштаган өзгөртүүгө ылайык партия шайлоого катышкан шайлоочулардын 10% кем эмес добушун ала албаса парламентке кире албайт. Ошол эле сунуштун дагы бир пунктуна ылайык парламентке 4 кем эмес партия келиши керек.
При любом варианте 4 партия болуш керек. Бир партия алса 10% или допустим 50% алса, башкалар даже 1% менен кирет. Башкалар допустим 5-чи партия 0.1% алат да. А 4-чү партия 1% ал. Ушул 1% менен келет жака, келет партия парламент. Вот бизде ушундай вариант, демократичный.
Деди Феликс Кулов. Өткөн парламенттик шайлоодо 5% ченди 5 гана партия басып өткөнүн эске алсак, 10% ченден андан ашык партия өтүшү күмөн. Мыйзамдын негизги максаты да дал парламентке келе турган партиялардын санын чектөө болчу. Аны көпчүлүк коалициясындагы 3-чү фракциянын лидери Өмүрбек Текебаев да колдогон. Атургай саясий туруктуулук үчүн жогорку кеңешке 3-4 гана партия келиши керек деп эсептеп, президент Алмазбек Атамбаев да кубаттаган. Бирок көпчүлүк депутаттар мындай болсого жаш партиялар үчүн бийиктик кылат деп каршы чыгышты. Алардын бири депутат Мирлан Бакиров.
Ар бир партияга мүмкүнчүлүк бериш керек. Бүгүнкү 7% барьер эң оптималдуу барьер. Ошондо бүгүнкү жаш партиялардагы, кечеки аксакал партиялардагы бирдей шартта, бирдей тартипте күч сынашат. Күчтүү партиялы 7% барьерди багындырдыңбы, ал партия парламентке келип отуруш керек. Канчалык көп шайлоочулардын ою пикири эске алынса, бул барьер мындан дагы керек болсо төмөн түшүш керек.
Ошентип, жалпы жыйындагы добуш берүүдө сунуш колдоо тапкан жок. Регламент боюнча комитет төрайымы Айнур Алтыбаева бул сунуш бул чакырылышта ушуну менен актуалдуулугун жоготконун билдирди.
Конституционный закон 80 добуш менен өтүш керек. Бул мыйзам долбоору 80 добушка мындай ээ болбой калды. По-моему, 51 что ли, или 52 голоса за и 49 против, ушундай болду.
А эми кайра качан кароого алып келиш керек?
Регламентте бизде так жазылган, 6 айдан кийин алып келиши мүмкүн, бирок бул норма. Бул шайлоого уже жок, кечикти.
Саясатталдоочу Марс Сариев, коалиция лидерлери ал тургай президенттин колдоосуна татыган сунуштун өтпөй калганы көпчүлүк коалициянын ичинде ача пикирдегилер арбындыгынан кабар берет дейт.
Шайлоого жакындап калганда ушундай сунуштар чек келтирет. Бул процессти контролдоп бир проект менен бир партияларды киргизгенге аракет кылгандай деп ошондой ойду туудурат. Себеби эртерээк болсо эчтеке эмес. Куловдун идеясы өтүш керек болчу, анан өтпөй калганы чын эле коалициянын ичинен дагы мындай ынтымак, мындай ойлогондой ынтымак жокту ошондой ой туудурат.
Парламенттик шайлоо ушул жылдын соңунда өтүшү керек. Ал эми 2011 жылы депутаттар шайлоо тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизип, парламентке келүү босогосун 5-7% чейин көтөрүшкөн. Бул мыйзам менен жогорку кеңешке шайлоо өтө элек, бирок мында дагы талаштуу жактары көп дегендер бар. Алсак, шайлоо мыйзамдарына ылайык бир партия канчалык көп добуш алса дагы парламентте 65%'ден көп орунга ээ боло албайт. Мындай шартта 7% ченди бир гана партия багындырса кандай болот? Ал эми 2-3 партия гана өтө алса, бийликти белгилүү аз гана адамдар тобу ээлеп калбайбы деген чочулоо бар. Али Токтоконов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда Журтташтар рубрикабыз. Анын бул жолку каарманы Москва шаарындагы Айкөл күрөш клубунун негиздөөчүсү Кубанычбек Осмонбеков, 29 жаштагы ишкерди Азаттыктын Москвадагы кабарчысы Лазат Жаныбек кызы кепке тартты.
Кубанычбек мырза, мага Москвага туз буйурса керек дейт. Ал 8 жыл мурун Санкт-Петербургка семинарга келип, тааныштар менен учураша кетейин деп келип, бул шаарда калып калган. Ал кездеги студенттин башка тилеги гольф үлгүсүндөгү унаага тыйын топтоо эле. Башында кафеде бармен, кийин курьер болуп иштедим. Баштан көп сыноолор өттү дейт. Ал мурунку күндөрдү эстеп.
Достордун жакшы сөзү бар: кто ищет, тот всегда найдет. Изденген талап. Курьерлик болуп иштеп жүргөндө ал жердин мага чоң пайдасы болду. Көптөгөн байланыштарды таап алдым. Ошо байланыштар аркылуу анан өз иш ачып, өздүк болуп бутка туруп, анча мынча өйдө учуулар болду, төмөн түшүүлөр болду. Жашоонун ачуусунда, таттуусунда татып.
Учурда Кубанычбек жетектеген Айкөл күрөш клубунда 200'ден ашуун балдар машыгат. Алыс жакта жүргөндө кыргыздардын жаманатын чыгарбай, балдарды жакшы жака үндөөгө аракет кылып жатабыз дейт ал. Маектешибиздин жакында Москвада 1000 кишилик чоң спорт клубун ачып, кыз келиндер жана кичинекей балдар үчүн шарттарды түзүү планы бар.
Азыркы учурда кыргыз спортсмени Москва шаарында, жеке эле Москва эмес, Россия территориясында алдыңкы спортсмендердин тизмесинде турат. Эгерде биз мурда бир соревнованияларга барып, ал жерде башка өлкөнүн өкүлдөрү үстөмдүк кылып, өздөрүнүн сөзүндө кыйгырышып, ошол жерде группа поддержка болуп турса, азыр кыргыздарды андан калышпай, көпчүлүк жерде биздин балдар жеңүүчү болуп чыгып атат.
Москвада күрөш клубун ачып, жаштарды спортко чакырууга эмне түрткү болду?
Спорт залда тем более эр жетип күчүнө толуп турган балдар болсо баары эле кызыгат. Андан тышкары баягы бири болсо бири күчүдөн баягы күчүн көрсөткүсү келет. Бул жагынан бизде өтө катуу көзөмөл бар. Жок дегенде 2 жумада бир чогулуп, биз спортсмендер болуп өзүнчө бир аш кылып, ушул жерде сүйлөшүп, талкуулап ушул нерселерди. Бизде мындай лозунг, бул жалпы спортсмендер, накты спортсмендердин лозунгу. Эгерде мушташ ким кирсе, рингтин ичинде мушташ. Көчөдө мушташпа, болду.
Спорт айдыңынан тышкары, Айкөл борбору 2012 жылдан бери Орусиядагы кыргызстандык ишкерлер жөнүндө Деловая аудитория журналын чыгарып келет. Башкы максат жаш ишкерлерди таанытуу менен өсүп келе жаткан моонду ишкердикке шыктандыруу. Азыр журнал орус тилинде 5000 нуска менен чыгат.
Чет өлкөдө жүргөн кыргыз мигранттардын ишкер мигранттардын өмүр баянын ошо журналга чагылдыруу. Ал аны менен чагылдыруу менен биз башка биздин жаңы муунга кандайдыр бир тарбия берүү. Идеология ушундай болчу, ушундай жаш ишкерлерди таанытуу жана ошолорду тааныгандан кийин ошол деңгээлге жетишүүгө аракеттерди биздин жаңы муунда окуу окурмандар да жасаса. Себептеген бул жерде наследствоган алган же болбосо атасынын акчасын пайдаланып бизнес кылгандар жок. Бул жерде нөлдөн баштап өзү көтөрүлгөн каармандардын тагдырын чагылдыруу болгон да.
Мен кайда барсам дагы өз ордумду таап кетерим ишенем, бирок жүрөккө жакын жерде болуш керек. Мен бул жерден эржеттим. Азырынча өз ордумду Орусиядан көрөм дейт Кубанычбек. Учурда орус жергесинде жеке ишкердик кылган кыргызстандыктар менен биригип, иш чара биримдик түзүлүп жатканын каарманыбыз маңдай жарыла айтып берди.
Бул жерге бир нече нерсе себеп болып қалды. Біздің Қырғызстанның бұл Евразийский экономический союзына келісудегі болып отырды. Бұл жерден қандайдыр бір өзінше бір база топтасақ, бәлкім Қырғызстан Россия ортасында бір жақсы бір бизнестерді өнектірсек деген ойларымыз бар. Азыркы учурда бул бизнес ассоциация жаңы түзүлүп баштады. Бирден бир максаты бул өзүнчө бир ишкерлердин клубун чогутуп, бул жерде 20-30 бизнесмендер өздөрүнүн макулдугун берип, өздөрүнүн салымын кошуп чогуу ачалы, чогуу иштери, чогуу өнүктүрөлү деген ойлор менен ачатабыз.
Сиз азаттыктын журташтары рубрикасын уктуңуз. Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы, ал шаардагы Айкөл күрөш клубунун негиздөөчүсү Кубанычбек Осмонбеков менен маектештим. Ушу менен кечки азаттыктан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктоодобуз, бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.